Kun Radio Sagale Amerikaati. Radio Sagale Amerika sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2 folakkaa hanga sa'a 3 sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoo irraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kan dhuma torbanii har'aa irratti gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessaa ijoo kanneen ta'an irra deebine sin dhageessifna. Adawaawiin korasaa magaalaa hawaasaa keessatti gaggeesse kan xumure dhuma torban darbee ture.
Qabxii torba ibsa ejjennoo baasan dubbifamaniitiin hin jiranii rakkoo guddaa diigama biyyaa walfiqiinsa uummataatii fi wabii dhabuu. Dhaaba kanaa hunda kan ga'eetiin hin ture raajiin jijjiiramni guddaan dhufuu isaatitti kuni yaa'ii kana adda kan godhuu fi seena qabeessa kan taasisuudhaadha. Ibsa obbo Nugusuun dubbisan irratti kan dubbatame haala kanaan wal qabateetiin keessaayyuu rakkoo bulchiinsa gaarii hammaataa jiraachuu walitti bu'iinsi keessaa immoo gareedhaan ta'aniitiin tarkaanfii fudhatanii mirga namumaa hanga sarguutitti wantoonni ga'aatiin jiran adda durummaadhaan laalan ta'uunsaa dubbatameetiin hin jira. Addawaawiin gara fuulduraatitti sirritti irratti xiyyeeffateetiin kan furuudha kan jedhuudhaan ibsicha irratti kan kaa'ame.
Bakkawwan adda addaatti walitti bu'iinsaa buqqa'insa uummataa dhimmoonni kun mariidhaaf ka'anii haasa'amaniiru moo akkami?
Isa kana keessaa tokko dhimma nageenyaati. Keessaawuu seer-dhabdummaan hammaachuu saamicha ajjeechaa namaatii fi rakkoolee hammaatoo biyya keessatti yeroo ammaa kana mul'atan rakkoo ijoo jedhaniitiin kaasaniitiin jiran rakkoo kana gara fuulduraatitti dhaabni irratti xiyyeeffateetiin falalaachuu fi akka qabuu fi isa kanarratti waliigallee jiraata. Rakkoo bulchiinsa gaarii keessaayyuu immoo rakkooleen hawaasaa yeroodhaan furamuu dhabuu ammallee sirriitti qixaan gadi bu'ameetiin hiikamuu qabaadhaan kan isaan lafa kaa'anii ammoo akka waan gaariitti hojiileen hojjetaman walitti dhufeennaa Eertiraa fi Itoophiyaa obbolaa lamaan addaan diigamaniitiin fagaataniitiin turan walitti fiduu keessatti keessaayyuu hoggansi jijjiiramaa bu'aa guddaa galmeesseedhaan ibsa ejjennoo kanarratti akka malee dhaadheeffameetiin jira. Gara biraatiin ammoo naannoo Amaaraatii fi daangaa Suudaaniin wal qabateetiin rakkoo daangaa gidduu sanitti jirullee mootummaanis dhaabnis xiyyeeffannaadhaan haala hawaasa lamaan walitti dhufeenya isaanii hin miineen rakkoo kana furuudhaaf waadaa galameetiin ibsa ejjennoo kanarratti dubbatameetiin jira. Inni gara biraa keessattuu yeroo ammaa kana hoggansa haaraadhaan bakka buusuu irratti dargaggootaa fi dubartoota bakka buusaniitiin akka gama aangoo fi geggeessummaatti dhufan taasisuuni dhaabichi waadaa uummataaf gale dhawaasaan ammallee immoo hawaasa mufate kiisuudhaaf hojii hojjetaa jiru keessaa akka haala waliigalaa ibsaan lafa kaa'ameedha malee marii kallattiidhaan maalirra ture kan jedhu namoota asirratti taajjabbummaadhaan dhihaataatiin turan Dr. Biraanuu Masqal, Abbabal Sanyii dubbiseetiin ture.
Walgayin kanarratti wanni uummanni Oromoo balaaleffachaa ture, rakkinni uummanni Oromoo kaasaa ture bal'inaan akka ka'aa jiru arguun keenya gaafin uummattoota biraatis bal'inaan akka ka'aa jiru uummanni badheetti jedhuu fi jarri kun balbala cufatanii immooyyuu walgayii akkanaa keessatti godhan tokko ta'aa dhufuun isaa isaanis uummata dhagaa uummanni keenyas isaan dhagaa akka jiru mirkaneessaa keessatti immooyyuu Prime Minister Abiy akka deebi'aniitoo filataman deeggarsi isaan warra Ihadig guutuu irraa qaban guddaa akka ta'ee fi kun immooyyuu programa baasan akka mootummaatitti biyya kana bulchuudhaaf qarqaarsa guddaa akka qabanii fi nus immoo warri ala jirru warri as keessatti miseessan odoon ta'in garuuyyuu jijjiirama dhufu kana deeggaraa jirru akka isaan duuka dhaabbanneetoo gaafin uummata keenyaa rakkinni uummata keenyaa hiikkateetoo biyyi kun biyya nagaa biyya dagaaginaa biyya tokkummaa fi walqixxummaan irratti mirkanaa'e akka ta'u hubanne jechuu hin danda'amu.
Sagalee 177 dura ta'aa dhaabichaa filachuudhaaf kenname keessaa sagalee 176 Dr. Abiy Ahmed dura ta'aa addawaabii ta'eetiin akka itti fufuuf filatamaniitiin jiru. Sagaleen tokkochi hafe ammoo obbo Dammaqa Mokonniniif kan kenname tureera. Ittaanaa dura ta'aa dhaabichaa filachuudhaaf obbo Dammaqa Mokonnin sagalee 149 kan argatan yoo ta'u Dr. Dabretsiyoon sagalee 15 kan isaan argatanii obbo Edoo Koojii miseensa paartii Dimokiraatawaa Oromooti waan isaan jedhan haa dhageenyu.
Filannichi demokiraataa ta'uu qofa otoo hin ta'in bu'aa keessattuu ji'oota jahan darban hoggansa durataa ODP fi durataa Addaawwitiin bu'aa dhufe waan ta'eef bu'aa ifaajee isaaniiti waan isaaniif malus akka eegettis eegee jechuudha.
dargaggoonni gama biraan miseensan ta'inii fi kanneen biroollee taajabbummaadhaan akka waltajjii kanarratti dhihaatan affeeramanii kennuun jiru. Isaan keessaa kan hin dubbisee dargaggoo Gammadaa Olaanaa Bahaa dhaggeeffannu.
Bayii filannoo yeroo laallu waanuman eegetu ta'e biyyi kun akka isheen jijjiirama amma fidde kanatti haala gaariitiin akka isheen itti fuftu yoo barbaachise kabajamuu muummichi Dr. Abiy durataa Adda Waawii ta'inni itti fufuun isaanii waggaa lamaan dhufan kana keessatti jijjiiramni biyya kana keessatti dhufuu danda'uu fi akkasumas jijjiirama uummata Oromoofis dhufuu danda'u yeroo yaadu dhugumatti dimokiraatawaa ture. Seeraan namoonni kan eeramanis kan filamatamanis jechuudha. Kanaaf adda ture.
Paarlaamaan Itoophiyaa boqonnaa irraa deebi'uunis torbanuma kana keessa ture.
2011 የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሥራ ዘመን በይፋ መከፈቱን አበስራለሁ። አመሰግናለሁ።
ወጋን ሆጂ ከንበረ ኩመለማፍ ኩዳተኮ ከመነመሪ በከቦተ ኡመታ ሪፐብሊክ ፌደራላዋ ኢትዮጵያ ስርናም በነሙሳም በክስሳ ገለቶማ ጀዳን መነመሪ በከቦተ ኡመታፍ መነመሪ ፌደሬሽኒ ባቲ ፉልባና ወጣተሰዱማ የሮማር ከገገፈም ወልገይን መነን መረይ ጀልቀበረት ሞቱማን ወጋሰነከ ሰሆጆ ጅጁፍ ጅሩ ካንት በክስሱ ከለቲን እታኑሌ ማል አከታይ ካንት ተረይፈሙዳ ጉሚ መነን መረይ ሰና ሐሳዳን ከንበነን ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ቂያፈተ ሞቱማ ከንበረኩ መለማፍ ቁደተኮሌ ኢብሰኒሩ
ለዘመናት በመልካም ሆነ በፈጣን የታሪክ አጋጣሚዎች ሁሉ አብሮነትና መቻቻል ያግራችን ህዝቦች አነተኛ ሲከይት ሆኖ መቆየቱ የሚታወቅ ሲሆን
በሮተኬ ሰጥ ሙደኖ ሴና ጋሪ ሳተው ቆርማተ ቀቡ መረከይ ሰጥ ወልንጅራቹ ወልደንደውን ምልካይ ነጋሪ ከኑ መተከኛ ዮተው የሮጥ ቆዳ አስገሩ ቆርማተ ጉዳን ሙደተ ወለቡማ ፍስርነ ጠብሉማ አደባሱ ጠቡዳ ገዲሲፍ ሴራ ከን ከበነፊ ናሙሰ ከን ቀባነቱ በበለታጅራ ሶቺ ወነ ከሲ ነገኘ ለሚወኒፊ ነጋብያ ሐላሃማዳን ቆርማተ ከሰቡ ሰንጅሩ ከናንከንከ ለሚወሉቡ ሳኒ ቃሊ ደበንጅሩ ቄዮፊራ ቡቃኒጅሩ በርኖታፍ ከንኩፈተን ቀበኛ ሳኒ ዲሰኒ በቀተንጅሩ ወልማገለ ኡላንቱማን ሴራ በላከ ሰጅራ ቢዮላንቱማን ሴራን ከበጀምነትሞ ረኮሲ አሳፍ ከነዋሱማ ወልትቡይንሳ በዲሳፍ ቢትናው አፍሳጥ ለምትቢ ከናፍ ቃምኒ ሞቱማ ሰደርካ ደዳረጅሩ ቢመከናፍ ቂያፈተ አዳከኑዳን ወልማገረ ምርገለም ወኒ ኤክስሱዳፍ ተርካንፊ በርባጭሱ አከፉደተን ታስሰማ
ተርካንፊን ፎየ ኢናሞቱማን ፉደታማጅሩስ ጭሜ አከይትፉፉ ፕሬዝዳንት ቺዱበታኒሩ
የዲሞክራሲ ሙዳሩ ለማስፋት የተጀመረው የሪፎርም ሰዓት ተጠናክሮ ይቀጥላል። የዲሞክራሲ ሰዓቱ እንዲጎረብትና እነዚህ መልካም
ወልተጂ ዲሞክራሲ በልሱ ስርን ጅጅራማ ጭሜ ትፉፋ ስርን ዲሞክራሲ አከበበለቱ ጀልቀቢሌን ጋሪንኩን ቢፈዋልተ ቀበተኒ አከትፉፈን ጎቹዳፍ ሰርጅሩ ወልማገለኒ ፎይፈማ አደም ሰከነ ስርት ካንገገሱ ጉሚን ሰራፍ ጎርሳ ወለበተኒ ኡንዴፈማ ጉሚንኩን ኮሬ ቴክኒካን ከንደግረሙ ዮቶ ወጋ ባጀታ ከነት ለብሲ ሰራፈረሽር ኬሱማ ከወልዶተ ሲቪኪቭ ቶሎልቱማ ሰራ ሰባይማ ወለባፊ ከነም ብሮዝ ኦጂፎ ኢየሱስ ኒዮጀታ ኢትደበሉዳንስ ወለቡማ ሚዲያፍ ያዶፊ ወለቡማ ዳነብሰቹ ላልቺሴ ኦጂን ጀልቀበመ ጭሜትፉፋ ከነረት ፈየደምቶን ሚዲያፍ ሚዲያ ዋሱማ ወልንጅራቹ አዋሳለከኛ ወልደንደው ሳኒ ቢፈጀጀበ ሱናከሶሶ አንተዋከቀቡ ጭምሴዱ በቹን በርባዳ
ሰራ ፍለኖፎ ኢየሱስ ወጋ ከነካን ጥምሮሙ ተው ፕሬዝዳንት ሙላቱን ሐሳሳኒ ከሰት ቱቃኒ ጅራን
ጫፌን ኦሮሚያ ወልገይ ሀተተማ ዋመሙን መተዱሬ ከብራቱሬ ቶርባን ከነኬስ
ወልገይ ጫፌ ላልችሱን ዳይሬክተር ድሞተ ኮሙኒኬሽን ወጀረ ጫፌ ሞት ማናን ኦሮሚያ ኦቦ አፍታሙ ደምሴ ያን ጫፌን ታይኩን ዋንበርባች ሴፍ አከስቲመን
የሮ ሃሮምቲ ገደፈጎ ጀል ጀልቀበሙ ሰነቲ ረኮሌ አደባንከ ሳቶኮ ረኮ ጉርማይንሳ ጫሳ ሞቱማ ታውንሳ አደበሄቱሬ ዋንቴስ ኢሰሰና ሂኩዳፍ ኦጎ ተደርባንከሳ ዲማ ከነረቲ ቆራናና ከገገፈሙ ከለቲን ታይ ኢሰቶ ጀተማቱሬ bu'aansa sirritti qorannoon sun geggeeffamee xumuramee booddee isarratti hundaa'amee labsiin kun akka qophaa'u gurmaa'insa qaama raawwachiisaa aangoof ga'ee hojii isaanii murteessuuf
Oromiyaa lakkoofsa waajjiroota sadarkaa naannootti turan 42 irraa gara 38tti gadi buusus beeksisee jira. Obbo Abtaamuun caffeen yaa'ii kanaan dura caasaa mootummaa ture irratti qorannoo gaggeessuu himanii.
Rakkoolee achi keessatti nutti agarsiise keessaa tokko gurmaa'insi mootummaa karaa qulqullina qabuun qoratamuu dhabuu. Akkasumatti namni tokko ka'ee yookiin gareen wayii ka'ee dameen kun kophaatti of danda'ee bahuu qabaa yoo jedhe battalatti achii ba'ee ejensii yookiin abbaa taayitaa yookiin waa tokko ta'eetuma seektara mootummaa gara biraa ta'ee ba'a akkasitti deemee gurmaa'insi mootummaa dhiitaa deemuu isaa nutti agarsiise. Lammaffaa innumti kun yeroo qoratamuutuma hojjetame immoo hirmaannaa qaama adda addaa kan of keessatti hin qabnee fi qaama muraasaan akkasitti seektarri banamee babal'ataa. Amma maqaa isaaniillee wallaalutti amma deemametti ga'uusaati.
Sadaffaa rakkoon argame akka obbo Abtaamuun jedhanitti caasaa ofii diriirse mootummaan sirriitti uummata bira ga'uu dadhabuu darbees gulantaan hojii walqixxee hedduun uumamuunis rakkoo kaan arginee jedhan. Kanaaf qorannoo ta'e kanarratti hundaa'ee wixineewwan haarawa caaseffama humna raawwachiisuu qabu jedhaman lafa muduun akka barbaachisee mani.
Mootummaan akka mootummaatti gurmaa'insa isaa yeroo yeroodhaan sakatta'uu qaba ture. Gurmaa'insi koo sirriitti daliver gochaa jiraa bu'a qabeessaa kan jedhu kana yeroo yeroodhaan yoo xiqqaatee waggaa 5 fi waggaa 10 gidduutti qorannaadhaan cheek gochaa deemuu qaba ture. Kuni ta'an turre bara dheeraadhaaf. Seenaadhuma biyyattii keessaa akka kanatti qorannaa bal'aa uummata bal'aa hirmaachise qonnaan bulaa bal'inaan hirmaachise taasifamee kan gurmaa'insi kun irra deebi'amee ilaalame yeroo jalqabaatiif kuni jechuudha.
Aangaa'onni caffeen muude kaabinota 16 kan dabalatudha. Obbo Abtaamuun warra muudaman kana keessaa namoonni duraan aangoorra turan akka jiran haaraanis ka caffeen muude jiraachuus dubbatu. Kanneen keessaa adda ta'ee baasan itti aantuu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi qindeessituu seektara hawaasummaa Dr. Girmaa Amantee sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaa seektara qonnaa Dr. Injinar Fiqaaduu Fufaa hoogganaa biiroo misooma magaalaa fi manneetii Oromiyaa Dr. Milkeessaa Miidhagaa hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa adda caaltuu isaanii daayireektara olaantoo abbaa taayitaa galiiwwan Oromiyaa akkasumas obbo Tashoomaa Girmaa hoogganaa mana hojii abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa ta'uun warra muudaman keessaa muraasa. Kana malees caffeen Oromiyaa gaazexeessaa Oromoo biyya baqaa waggaa 16 turee biyyatti deebi'e Mohaammad Adamoos daayireektara Oromiyaa Broadcasting Network yookaan OBN akka ta'uuf muudee jira. Mohaammad muudamni kun itti gaafatama guddaa kanatti kennedha jedha.
Kuni itti gaafatama guddaadha. Gara dimokiraasiitti deemaa jira. Dimokiraasiin immoo miidiyaadhaan yoo ta'u. Kanaaf dirqama ulfaataadha. Garuu uummanni keenya eeguu miidiyaa baay'ee qaba. Waan bara baay'ee hawaa ture miidiyaan kun hojii gaggaarii hojii babbareedaa hojjechaa tureera. Mana kana deeggarsi guddaan kana caffee karaa uummataa jira. Garuu amma ammaatti rakkoo hoogganaa qabaachaa ture. Hojjetti innis komii kaasaa turanii hoogganaa muuxannoo gaazexeessummaa qabu barbaadaati turanii. Karaa tokko dirqamni isaa ulfaataadha. Karaa kaan immoo carraa gaariidha. Uummata tajaajiluudhaaf baay'ee nama boonsa. An akkasitti hin laale. Yeroo kanatti nama hunduu dhufee waan danda'e haa gumaachuu erga jedhametti isin waamti harmeen erga jedhametti carraa guddaadha. Namni waa barate namni biyya kiyyaa fi yaada rakkoo jiraa hanqinnaa jiraa kan jedhu dhufee hanqinna sun waan barateen waan jaallateen waan qabuun waan danda'aniin akka uummata tajaajilan carraa kanaan waamichootaan hojjechuun barbaada.
Mohaammadiin dabalatee namoonni muudaman akka obbo Abtaamuun jedhanitti yeroo yeroon dandeetti raawwachiisuu isaaniitiin qoratamaa deemu. Fuuldurattis rakkoon hordoffii dhabuu akka fooyya'uu fi uummanni si'aayee mootummaaf tumsuu illee qabaa jedhan yeroo rakkoon warra muudame kanarratti argamu. Caffeen Oromiyaa yaa'ii isaatiinis muudama aangawoota mootummaa sagalee raggaa'isee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobi.
Abaa'oon hidhannoo hiikuu qabaa hin qabu falmii gidduu kana dhagahame keessaa tokko. Ministeerri de'eetaan jaarmiyoonni siyaasaa qabsoo hidhannoo irra turan sana dhaabanii karaa nagaa qabsaa'uuf kanneen galan Arbanyoochi Ginboot 7 Danhiit kan naannoo Beenishaangul keessa sosso'u Beniin akkasumas Addi Bilisummaa Oromoo hidhannoo hiikkachuudhaan karaa nagaan yaadaan qabsaa'uuf biyya seenan jedhan ministeera dhimmoota kominikeeshinii federaalaa obbo Kaasaa Hongofe itti fufanis.
በኦነግ ሊቀመንበር የተሰጠው ከመንግስት ጋር ትጥቅ መፍታት ያልተስማማንም የሚለው አማራጭ
ገሩ እርገዲዮ ካና ጀልቀቤ ከሱማ ብረታ አደብልሱማ ሮሞን ከዱበተሜ ሞቱማ ወሊን ሂደኖ ሂከቹ ወሊን ገሌ ጀችጀዱ ቡኡራ ሳራዩ ስሪ ከንንታኔፊ Motumman kanneen qabsoo hidhannoo gaggeessan Itoophiyaa keessa sosso'uu humnootii barbaadan biyyatti galchee mootummaan lama biyyattii keessa akka jiraatu kan hin hamamnee fi dhimmi kun sararaa diimaan kan irra kaa'amu ta'uu ibsan. Marii Asmaraa irratti gaggeeffame kan ilaaleen obbo Kaasaahuun Gofee akka ibsanitti.
Bawuyyitu waqti itti qamaftaatu guddaa'e hinda ajandaa mitansaa guddaa'e dallam. Mikinaatuun mangistii akka irra ba'u xirrii kama jammiraanum jammiroo salaamaawii.
Yeroo mariin gaggeeffametti waa'een hidhannoo hiikkachiisuu akka ajandaattiin kaane sababiinsaas mootummaan jalqaba waamicha innaa dhiyeesse dorgommii siyaasaa karaa nagaa gaggeeffamutti akka seenaniif waamicha dhiyaate malee hidhannoo qabatanii qabsoo karaa nagaa ka jedhu jiraachuu hin danda'u jedhan. Biyya tokko keessatti hidhatee danda'u mootummaaf mootummaa qofaa jedhan. Waraanni Adda Bilisummaa Oromoo 1,300 hidhannoo hiikkatan mootummaa Eertiraatti kennuudhaan gara biyyaatti akka deebi'an kan gooneef nagaa deemookiraasiif olaantummaa seeraaf walii wajjin obbolummaan hojjannaa jedhameetu jedhan. Abaa'oon gara biyyaa kan galee hidhannoo hiikkateeti ammas kan hafe ni hiikkataa jedhan ministeerri de'eetaan ministeera dhimmoota kominikeeshinii federaalaa obbo Kaasaahuun Gofee. Abaa'oon hidhannoo hafe yoo hiikkachuu baate mootummaan nageenya uummataa fi heera mootummaa eegsisuuf hojii hidhannoo hiikkachiisus ni gaggeessaa jedhu. Abaa'oon irra deebi'uudhaan yaada isaa xiinxaluu qaba mootummaanis irra deebi'ee waamicha dhiyeessaaf jedhan. Abaa'oof jilli mootummaa Itoophiyaa Asmaraa irratti marii yeroo gaggeessanii fi yeroo walii galtee irra ga'an maal irratti akka dubbatan Hayyee Duree Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa gaafadheen jira.
Gaafa Dr. Abiy wal arginee tokkoffaa nuti itti kaafnee waan waraana itti argee isa kana akkam gootu yennaan lakki waraana facaafnu jedhani lakkisaa nutis akka facaaftan miti gaafanne. Waraana kana keessa warra ajjooti warra yakka olaanaa uummata irratti dalagaa bahantu jirani ka uummati beeku addunyaan beeku. Isaan kana veet gootu ni calaltu ni gamaagamtu ribiyuu gootu kana gaafanne kuni yaaddoo nuti qabnu taa'ee isaanis waa waraana keenyaa kaasanii mootummaas gamaagamame waraanni keenya akka waraana mootummaa keessatti akkaataatti qooda fudhatu kaadha fiit godhu qaamisaa fi nageenyisaa kana ta'u jechuudha. Nageenya Oromiyaa keessatti akkatti qooda fudhatu kana hunda kakaafne. Kana booda dhimmoota adda addaa kan namoota dhugamanii jiran kan hoogganamni keenya keessa jiru kana gaafanne lolli walii gala akkaataatti dhumatu irratti wal taanu kaafne waajjiroota keenya cufan kaa'oraa cufaman darbee immoo bara fuulduraatti warra yakka dalagan akkaataatti seeratti dhiyaatan kun kan nuti kaafnedha. Tattiilee kanaa fi kaanis kaqaafne hedduu gaafa galluu koree tokko ijaarreeti profeeshinaals kana hojjetu jenne. Amma addatti waraanni bilisummaa Oromoo hiikkachuu kan jedhu kan waggaa 27 uummata keenya hiikkataa ba'ee qabxii baay'ee uummata keenya biratti sensitiif tokko kan hiikkachiisu tokko immoo kan hiikkatu akka hin taane nuti akkasittiin ilaalla. Isa kana adda baasanii kan keenya qofa akka diinaatti ilaalanii kan hiikkatu kan jedhu isaan as baasan kun walta'insa nuti goonee fi gonnaa nuti lafa keenyatti addatti kanuma kan jiru karaa keenya.
Gaafa waliigaltee kana waliigaltanii akka ibsi har'a jedhutti kan gara Itoophiyaatti dhufu hundumtuu qabsoo karaa nagaaf waan ta'eefi qawween iddoo akka hin qabne waan beekamuuf dhimma kana irratti iyyuu hin dubbanne jedhu obbo Kaasaahuun.
Obbo Kaasaahuun achiin turree kaa'achi ture Dr. Warqinee fi Dr. Lammaa Magarsaadha isaan kana wajjin teenye walii galchuu dandeenya. Nuti gaafa duraas ka gaafanne bakka gareen sadaffaa jirutti walaasofi. Jennee irra deddeebinee kan waan goonee fi jala galagalanii waan haalan tokko jechuudha kan hanqisuuf ture jechuudha. Nama akkatti haasa'anii kuni nuti warra aangooti hiikkachiifna maali ka jedhu kuni bakkuma 92 nu deebisuu malee waraana kanaanii lolanii sana ofirraati waan eedinnu lola dhaabuu hin danda'an. Ilaalcha kanaa fi saakoolojii kanaan otoo wagara fuulduraatti kan deemne nu gochuu baatanii gaariidha kanuma lama.
Kanaaf akkasiin jettanitti jila gama sanatti dhufee isin duukaa dubbatee wajjin hidhannoo akkanii kanne dubbattaniittu jechuu.
Hidhannoo hiikkatuu fi hiikkachuu dhiisuu osoo hin taane waraanni mootummaa keessa akkaataatti gamaagamu iddoo keenya kaafne ifa ta'uudhaan kun Dr. Abiyyiis jila isaanis waraanni kun immoo akkaataa itti waraana bilisummaa Oromoo ta'u osoo hin taane qaama waraanaa ta'e nageenyaa ta'e yaaddoo waraanaan wal dura dhaabbatu akkaataa itti xumuramu kanaa jechuudha. Kaka waraanni bilisummaa Oromoo karaa dhihaas karaa kibba bahaas ni jira. Isa kana akkaataa itti haala dura jenne kana keessatti nageenya mootummaa keessatti galee qooda isaaf fudhatu kaan immoo akkaataa itti bilisummaa Oromoo bakka itti godhu kanarratti mootummaan gargaarsa isaa kennu kana keessatti hammatamuu hin dandeenye qaamaa fi nageenya fayyaatti kana fakkaata kana garbuun duraanjitu jira.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mata duree wal fakkaataa irratti gaazexeessota biraa gaaffii dhiyaateef deebii kennaniin
ONG ትትቀልፈታም ይላል ብዬ አላስብም ምናልባት የአፎ ለምታ እንዳይሆን መልሶ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል ትጥቅ ለማንኛውም የተፎካካሪ ፓርቲ ያስፈልጋው የሚያስፈልጋው ትጥቅ የሐሳብ ትጥቅ ነው
አባውን ሄደኖኒ ኩጀደጀዴ ያዱ ተሪራ ካቹ አፋኔ አከንታን ረዴብኔው በቹ በርባችሳ ሄደኖም ፓርቲ ሞርከቶታ ከሚፉን በርባችሱ ሄደኖም በርባችሱ ሄደኖ ያዳቲ ተርሲሞ ጉርማዌ ኢማማተ ጉርማዌ yaada gurmaa'eef dandeettii yookaan hannisaa amansiisaaf saayinsaawaa qaama maangoorra jiru morkachuu dandeessisu barbaachisa malee kilaashiin barbaachisu.
Itti fufanis.
Naannagaagiraachawallan onogochuunum yeroochuun naannagaagiraachawallan taqaarban hin saraallan leelaa agarillan.
Warra baawos ni haasofsiisna warra kaanis ni haasofsiisna walitti dhiyaanni hojjenna biyya biraan qabnu biyya tokko qabnaa biyya diiguun barbaachisu walitti dhiyaatanii mari'atanii ijaaruudha. Duula miidiyaa hawaasummaa baay'ee isaa dhiisuu barbaachisa. Abaa'oos haa ta'u, Gimbootti Torbas haa ta'u, Anas haa ta'u, Raayyaa Ittisa Biyyaas haa ta'u seeraaf seera qofaan hojjeta. Eenyullee yoo ta'e namni seeraa ala hojjetu Itoophiyaa keessa jiraachuu hin qabu.
Dhaabni gargaarsaa kan tokkummaa mootummootaa OCHAN barana Itoophiyaa keessaa namni miliyoona 7.95 gargaaruuf karoorfateera. Oromiyaan waldhaba daangaatiin namni hedduun keessaa baqate maal keessa jirti? Soraan ittaanaa koomishinara hooggansa sodaa balaa Oromiyaa obbo Garramuu Oliiqaa Finfinneetti bilbilee dubbisee ture.
Caamsaadhaan oomisha gahaa dhabuudhaan nyaatan kanas hin dandeenye deeggaramuu qaban kan jiru. Yeroof kan adda bara darbe miliyoona 3.2 kan ture bara kana garuu qorannoodhaan kan argame miliyoona 2.8. Kanaan dabalataan immoo akkuma beekamu bara darba irraa kaasee yeroo dhiyoo kanas daangaa Itoophiyaa duukaa rakkoo jiru sanaa wal qabatee daangaa irraa himiin Itoophiyaa keessaa kanneen buqqa'an gara 1,900 kan siiqan amma dhiyoo kana immoo wallagga bitaa irrattis kan uumamee jiru hanga har'a gabaasni marga jirutti 1,120 walumaa gala miliyoona ol immoo akkaataa kanaatti. Kana hunda bifa adda addaatiin buufata isaan jiran irratti hundaa'uudhaan lubbuu hojii lubbuu baraaru cuufin isaan hojjetamaa jira jechuudha. Idileedhaan kan deeggaraman ni jiru. Sababa bukkaan isaatiinis hin molle bakka amma jiru kana bakka isaan deeggaramuu qaban iddootti namni muraasa ta'eefiniin qarshiidhaan deeggaramuu qaban tilmaamuma nyaata ji'aan isaan qaqqabuu kana qarshiidhaan iddoo kaan immoo midhaan qaqqabsiisuudhaan akkasitti lubbuu isaanii akka tursan bal'inaan irratti hojjechaa jirra. Hojii guddaan hojjetamaa jiru uummanni uummataaf hundumaa of deegge wal deeggaruudhaan uumaa wal gurmeessee qaqqabuun muree jiraata jechuudhaan osoo nuffiin itti fufinsaan hanga ammaattillee bakka qaawwii jiruufiniin uummanni keenya rakkatutti dursanii qaqqabuu iddoo hundumaatti immoolle kan isaan hanqate immoolle qaqqabsiisu irratti bal'inaan hojjechaa jiru waan ta'ee fi isa kanarra jirra amma.
Kanaafuu Oromiyaa keessaa nama 1,200,000 fi 1,800,000 qarqaarsee gataa jenna.
Idileedhaan isaan kana buqqaa tokko immoo gara miiliyoonaatti kan siiqan akkuma waggaa darbarraa kaasee kan buqqaanii jiran garuu immoo guyyaa guyyaatti deebi'uudhaaf uummannis mootummaanis waliin qindaa'ee akka deebi'an hojjechaa jira. Kaana feetii amma wallagga baaf wallagga lixarraa wallolanii dheengadda gara 1,120 buqqaanii turan keessa hanga ammaatti wallagga baha qofti gara 28,000 qe'ee isaanii duriitti akka deebi'an ta'ee jira jechuudha. Guyyuma guyyaatti akka deebi'an ta'a. Kanaaf lakkoofsi amma anisiis kaasu kun idileedhaan warra gargaaramuu irra jiraatuuf hin qorannoodhaan adda ba'eedha. Kan buqqaatu ta'a garuu guyyaa guyyaatti deebi'aa jiru waan ta'eefi bakka deebi'anitti gargaarri malee ammaaf qorannootiin kan adda ba'e kan naannoo keenyatti miliyoona lama tutaasa deetir echuufan.
Fakkeenyaaf fi gara Gujii fi Geediyoo keessa, gara Booranaa keessa, gara Baalee yookaan ammoo gara dhibii killee keessa yoo walt ilaallu namni durii babaqate maan keessa jira? Fakkeenyaaf keenya keessa mooyyaalee warri baqatu kaan kaampii dambalaa faccanaa keessa deebi'utti jira. Warri deebi'u kunin oon isaa yoo itti deebi'e agi tokko oon duwwaa galuu jira, mana duwwaa galuu jira. Biiroolee teessan ta'a godini jirtuun walquba qabdu fakkeen tokko kaafneeti yoo dubbanne warri deebi'u jiru warri oon ofiitti deebi'u jiru kun lafitti deebi'u qaba fakkeen mooyyaalee sun fudhanne.
Gaaffii gaariidha soora akkuma beektu amma hoggansi sadaa balaa aan inni ittiin hogganamu mana mareetiin manni maree godinarra jiru bulchaa godinaatiin kan hogganamu aanarra immoo bulchaa aanaatiin jechuudha. Kun hirmaannaa uummataa dabalateet akkasitti kan deemaa jiru wanti gaariin amma. Abdii namaa kennuuf hojii guddaan hojjetamaa jiru mootummaan kutannoo addaatiin uummanni buqqa'ee borkii jiru kun dafee ka'ee isaatti akka deebi'u fakkeenyaaf amma Boorana yoo ilaalte bal'inaan ijaarame bakka isaatti akka deebi'u hojjetamaa jira jechuudha. Boorana qofaa miti godinaalee jahan keessa rakkoon jirumaan jirus iddoo hundumaa irratti gama tokkoon hirmaannaa uummataatiin gama biraatiin immoo tola ooltonni bifa adda addaatiin fakkeenyaaf Harar Emireet fa'a Boorana irratti Baalee irratti Guujii irratti mana. Namni deebi'ee qubachuun irra jiraatu hin bakka duriitti deebi'u hojii isaa jalqabanii jiru jechuudha. Sanaa olis uummanni walitti ba'ee baajanni immoo dabalataan ergame akkasitti qindoominaan namni akka deebi'u taasisa jechuudha. Innaa deebi'u mana qullaatti deebi'ee dhugaadha akkuma tikaaste garuu lafa deeman hundumaa irratti nyaanni akkasaan hin qabne rakkoo nyaataan akkasaan hin mudanne kunillee duukaa buuna jechuudha.
Fulaa Arab Emireetiin faan mana itti ijaaruu jiran warra buqqa'ee deebi'eef baqatee deebi'eef fulaa mana itti ijaaruu jiran mirkanaan wanni maqaa dhoomneessa.
Amma Arab Emireeti almoosti godinaalee sadan Baalee Guujii fi Booran irratti ijaaruu kan inni waadaa galee walii galtee mallattaa'ee amma itti deemaa jiru jechuudha. Kaffaltii duraallee 130 godinaalee kanaaf dabarsaa jira. Isaan immoo innaa kana jalaa hojjetan ammas dabalataan sana ilaalee immoo akkasitti gadhiisaa deema jechuudha. Kanaaf Booran irratti Guujii irratti Baalellee otoo nafiin isaan kanatee irratti hojjechuudhaaf akkasitti itti deemaa jira jechuudha. Uummata kana muka jalaa rakkoo keessaa baasuudhaaf pilaastik shiittii isaan fayyada hoo isaan pilaastik shiittii fayyadaman keessaa baasuudhaaf akkasitti hojjetamaa jira waan ta'eefi kun jalqabbiidha amma. Kanaaf yeroo hundumaa gareen dhaqee sadarkaarra jiran iddootti rakkoon jirummoollee akka deeggaruudhaan akka dafanii humna godhatanii itti deeman isa kana bal'inaan itti deemaa jirra jechuudha. Kanaaf amma kan Wallagga lamaanii yeroo dhiyoodha akkuma beektu torbee lamaan darbee asii. Kanaaf amma falli duraa nageenyi akka mirkanaa'u saniin booda ammoo warri manni isaanii nagaa ta'ee siniqee nagaa ta'ee dursanii akka deebi'an warri manni isaanii jalaa miidhamni immoo dahoo yeroo fillee kenname iddoo sanatti waan hojjechuu qaban akka hojjetan bifa kanaan koreen qindaa'ee sadarkaa hundumaa irratti sochii bal'aa keessa jira jechuudha. Kanaaf nageenyi amansiisaan bu'aa dhufe kun uummata keenyaaf illee amma bu'aa guddaa argisiisaa jira. Isa kana bal'inaan itti deemnetu bara kana. Karaa qabsiisnee uummanni tasgabbaa'ee akka jiraatu jireenya isaa duriitti akka inni deebi'u irratti hojjenna.
Harargee keessa namii naannoo Sumaaleetti baqateetiin dhufe amma gamitti kaampii ka'ee jira kaampii baqa ka'ee jira jireenyi warra maan fakkaata?
Daangaarra kan buqqaanii gara 1700 olii daangaadhuma olii galaarra daangaarra hin jennu aanolee Baalee Booranaaf Guujii gara aanaa 28 kan ta'u keessaa jechuudha. Isaan kun saayitii sanarratti. Achitti hedduma jiranitti iddoo baqatan jiran sanatti gargaarsi battalaa lubbuu baraaruuf akka qaqqabu irratti hojjetamaa jira jechuudha. Itiyoo Sumaalee keessaa kan buqqaanii jiran immoo gara 240,000 isaan kun gama tokkoon dhimma kaampii irratti kan qubatanii turan Amarreessaa, Dirreedhawaa, Mi'eessoo kana kan turan magaalota naannoo Oromiyaa 11 irratti tumsa adda addaatiin manneen ijaaramee fi gara 36 kan ta'an achi jiru jechaadha. Amma qubatanii achitti gargaaramaa jiru magaalota 11 sanarratti iddoo ijaarame hojjete akka inni jiraatu gochaadha jirra. Ammaaf garuu lafa jiranuun darratti gargaaraa jirra jechuudha.
Tana komishineera Garramuu olii qaxannaan jechuu jira. Obbo Garramuu guddoo si galateeffadha magaa keessa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America!